Міхал Клеафас Агінскі. Цяжка ўявіць жыхара Беларусі, які б не ведаў ягонага славутага палянезу развітання з айчынай. Невыпадкова на пачатку 90-х неаднаразова гучалі прапановы зрабіць дзяржаўным гімнам незалежныя Беларусі, якраз гэты твор. Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, Агінскі быў палякам, ды і нарадзіўся паблізу Варшавы. Але няма ніякага сумневу, што і геаграфічна, і найперш духовна ён быў непараўнальна мацней звязаны з Літвой Беларуссю. «Я паходжу з літвінскага роду», – пісаў Міхал Клеафас у сваіх мемуарах. На пачатку жыцця шмат каму здавалася, што Агінскі нарадзіўся пад шчаслівай зоркай. У 20 гадоў ён стаў дэпутатам Сойму Рэчы Паспалітай, у 23 – паслом у Галяндыі, а ў 28 заняў пасаду падскарбія, або, кажучы сучаснай мовою, міністра фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Надзелены адметным музычным талентам, ён асабіста ведаў Моцарта Гайдена, браў урокі у Ляфона і Кампанеллі. Пераломным у жыцці Міхала Клеафаса быў змагарны 1794. Стаўшы пад сцягі Касцюшкі, ён уласным коштам сфармаваў, узброіў і ўзначаліў батальён з 500 інсургентаў. Тады ж напісаны і вядомы марш паўстанцаў 1794 году. Пасля здушэння паўстання войскамі Суворава Агінскі звязвае надзеі на адраджэнне ВКЛ з Напалеонам. У яго гонар Міхал Клеафас стварае оперу «З Элісы Валькур» або «Бонапарту Каіры». Ён піша Напалеону поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае адказу. На шчасце, крах палітычных праектаў не здолеў прымусіць замаўчаць ягоную музу. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Дрэздэне, Парыжы, Лёндане, але каліяльныя расійскія ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх сябраў. Самому Агінскаму дазваляюць эміграваць. Апошнім зямным прыстанкам кампазітара, палітыка і паўстанцкага камандзіра робіцца Флярэнцыя.